Vítajte pri počúvaní podcastu pastora Mira Tóta z Košíc. Veríme, že vás povzbudí, dobre naladí a privedie k zamysleniu nad odkazom z Biblie.
Dnes by som si dovolil hovoriť na tému sola gratia, čo znamená iba milosťou. Milosť ako taká je tak obrovská téma a tak obrovský koncept, že je absolútne nemožné pochytiť ho za zhruba 40 minút. Nie je to možné zachytiť alebo popísať ani za dve nedele a toto my urobíme, pretože keď sa pozrieme na milosť, milosť je zároveň spásonosná, o ktorej budem hovoriť dnes a budúci týždeň budeme hovoriť o tom, že existuje milosť, tá istá Božia milosť, ktorá je uschopňujúca. Je to tá milosť Božia, ktorá ťa zachránila. Tá milosť, ona nekončí modlitbou spasenia, ale je ďalej s tebou a uschopňuje ťa naplňať veci, to, naplňať Boží plán, ktorý Boh pre teba má. Čiže dnes budeme hovoriť o tej prvej časti, budeme hovoriť o milosti, ktorá nás spasí, spasonosná, niekto hovorí spasiteľná. Tak dovolte, aby sme sa do toho trošilinku ponorili a môžeme sa chvíľinku modliť. Nebeský Otče, ďakujeme ti za to, že nie sme sami na tejto zemi, ale že máme teba, celého Boha, ktorý si Otec, Syn a Svätý Duch. Ďakujeme ti za to, že ty, Svätý Duchu, nám vykladáš slovo do nášho života. A ja sa modlím, Pane, aby v tomto relatívne krátkom čase, pár desiatok minút, aby sa neudiala prednáška, aby sa nedialo odovzdávanie informácií z mysle do mysle prostredníctvom reproduktorov. Ja sa modlím, aby sa udialo obživenie tvojho slova, tvojho logosu do nášho života. Nech sa stane duchom a životom pre naše životy. My nevieme a nehodláme žiť vo svojej vlastnej sile, ale vieme, že budeme žiť každým slovom, ktoré vychádza cez ústa Božie, ktoré je donesené a dávané, slúžené do nášho ducha, priamo od teba, Svätý Duchu. A do toho ťa pozývame v mene Ježiš. A kto s tým súhlasí, nech to potvrdí. Amen. Pozrieme sa spoločne na niekoľko ťažiskových miest z písma. Niektorým z nich sa vrátime a niektoré si necháme ako takú chemickú kotvu na velikánskej žulovej stene, aby sme sa o nich vedeli oprieť aj dnes, aj v budúcnosti. Pozrieme sa najprv na toto. Efežanom, 2. kapitola, 8. a 9. verš hovorí Pavol a cez neho Boh na stránkach Biblie k nám. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie zo seba, je to dar Boží. Ani nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru. A to nie zo seba, je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Veľmi zaujímavá vec je, že, tu nás sa postavím pred basové kombo, že sme spasení milosťou skrze vieru. Je to strašne zaujímavý tandem a je mimoriadne dôležitý. Jedno z nich nestačí. Ak pôjdem so svojou rodinou z hrebienka na Skalnaté pleso a tam si dáme horúcu čokoládu a z Nikou si dáme čaj v Tatrách, nie tatranský, tak a náhodou sa moje dieťa, Emily, sa šmykne dole z červenej, z magistrály, nie veľa, iba tak 2 metre a spadne dojemná, prajeme jej do kosodreviny. Moja milosť sa po ňu určite zdvihne, zohne, ale je to jej viera, ktorá mi podá ruku, aby som ju vytiahol späť na magistrálu, kde má byť. Z mojej strany je to milosť, v tomto ohľade je to povinnosť, z mojej strany je to milosť, z jej strany je to viera. Viera je to médium, alebo je to ten kanál nadväzovania kontaktu s nebom, že viera prijíma, čo milosť poskytla. Viera bez milosti stále existuje, ale ja sa pýtam, o čo sa opiera. Uvediem vyhrotený príklad a častokrát hrotím veci kvôli názornosti. Nešťastník, gambler, Ciprián sa volá, ide do kasína ku automatom a hodí tam poslednú 10 eurovku. má úplnú vieru, že teraz to vyjde. Že teraz to na ňo vypluje tisícky a tisícky eur a vráti sa mu auto, ktoré dal do záložne, že sa mu vráti harmóniu do manželstva, keď tretiu výplatu prehral v automatoch, že sa mu vráti zdravie do pečenie, ktorú prepil, že sa mu vráti všetky tieto možné a prichádza k tomu automatu, teraz to už určite vie, už to teraz vyjde a teraz príde prielom a jeho viera je naozaj silná, veľká, prichádza s vierou. A ja sa pýtam, o čo sa opiera? O čo sa opiera tá jeho viera? Viera, ktorá nám prinesie spásu, je skoba, ktorá sa musí chytiť o niečo pevnejšie, ako sme my sami. Tak ako sa človek v Aničke v splave, ktorý tam nešťastne spadol, sa sám za svoje vlasy, aj keby mal polmetrové vlasy, sám seba nevyťahne, aj napriek tomu, že by veľmi chcel. Ale naša viera sa musí opierať o Božiu milosť a musí sa opierať o niečo, čo Boh už poskytol. A preto milosť a viera stále idú ruka v ruke. Ak by sa však stala milosť, ktorá nie je na našej strane zrkadlená vierou, tiež sa neudeje spasenie v našom živote. Neviem, či to má režia, ale pozrime sa spoločne na to, že milosť už bola poskytnutá. Máš tam Lukáša 4 od 18. verša. Pozrite sa, je to záber, výjav z Ježišovho života, keď mal 30 rokov a prišiel do svojho rodného mesta a bola mu podaná kniha proroka Izajaša. Otvoriac knihu našiel miesto dovtedy pre všetkých v synagóge, bol syn tesára, ktorý bol narodený za pofiderných okolností. Našiel miesto, kde bolo napísané, Ježiš hovorí, duch pánov je nado mnou a preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajacom prepustenie a slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok pánov príjemný, čo je rok milosti, a Ježiš zavrúc knihu oddali v sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge boli upreté na neho a začali im hovoriť. Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Touto minútou, ktorá z pohľadu synagógy bola chronos, keď to prečítal, z pohľadu neba bol kairos, kedy tá obrovská ručička na obrovskom božom ciferníku alebo ciferplate, ak chcete, skočila na bod, ktorý začal rok alebo obdobie Božej milosti, kde sa aktivuje aj ďalšie proroctvo od Izajaša. Hoj všetci žízniví, poďte k zdrojom vody a pite do síta a berte to zadarmo. O 3,5 roka neskôr Ježiš symbolicky mu bola násilnými ľuďmi dobrovoľne rozťahol svoju náruč, aby symbolicky ukázal pred celým nebom, pred viditeľným a neviditeľným svetom, že každý, kto by začul Božie volanie, môže prísť k Bohu, oľutovať svoje hriechy a byť spasený. A je strašne veľa ľudí, ktorí to nechajú tak a vo svojej zvrátenej teológii si myslia a márne dúfajú, že ak je Boh láska, musí ma zobrať do neba. Presne vtedy sa udialo to, kedy Boh hovorí, že táto diaľnica, na ktorej ideš vo svojom kabriolete, ona není dokončená a je tam široká cesta a sú veľké billboardy, ktoré hovoria, prehodnoť toto, pretože na konci táto diaľnica pôjde do zahynutia. Neviem, či je to v Johannesburgu, alebo neviem, kde je to, v Južnej Afrike, 40 rokov je nedokončená diaľnica, škaredo sa to tam čnie nad mestom, môžete si to vygoogliť. A toto je progres ľudstva a nikdy Boh milostivý, láskavý, nikdy nikoho nepošle do pekla. Jediní ľudia, a nebude ich málo, ktorí sa tam dostanú, budú ľudia, ktorí na svojej ceste neprijali Boží výkričník, neprijali Božie volanie, že existuje záchrana. Preto modlíme sa, ako len vieme, kým máme čas milosti, ktorý bol tu na spustený a ktorý bol tu na ktorý bol tu oznámený. A keď hovoríme o tom, že je to iba milosťou znamená, že je to nie ničím iným, je to dar. A dar sa dá, nedá sa zaslúžiť, dá sa iba prijať a takisto sa dá zahodiť. Niekto mi raz povedal, bola to teologická debata, kedy hovoril, že človek nemôže stratiť spasenie. A my dnes nebudeme hovoriť o istote spasenia. Potrebovali by sme dobre zadefinovať, čo je istota a čo je spasenie. Ale určite viem, výstup z tej debaty bol, že spasenie sa nedá stratiť. Spasenie sa dá iba zahodiť. Na začiatku sa ho dá neprijať a potom sa ho dá zahodiť. A budeme hovoriť o tom, čo milosť v našom živote vytvára. A ja sa modlím za to, aby naozaj duch zjavenia toho Božieho zacvaknutia, dopnutia, dokliknutia, aby sa v našom živote neprejavil tak, že budeme múdrejší a nafúknutejší ako meteorologický balón, ale aby sme išli hlboko do pokory nad tým, aký je Boh k nám láskavý. Milosť a viera musia ísť v ruka v ruke. Ak by boli iba naše skutky, ktoré sa neopierajú o milosť, aby sme ich poskytli Bohu ako platbu za to, aby sme mali vstupenku do neba alebo do večného života s ním. Písmo jasne hovorí o tejto situácii. Režia, ak tam máš, v druhom e-maili som posielal Izaiáša 64, je tam napísané nasledovné. Lebo sme všetci pred Bohom ako nečistí a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzné rucho. Vedneme všetci ako listia, padáme a naše neprávosti nás preč odnášajú ako vietor. Všimnite si, čo je tam napísané, lebo sme všetci ako nečistí a všetky naše spravodlivosti sú ako ohyzné rucho. Všetky naše, čo? Nepočujem vás. Všetky naše? Ak by tam bolo napísané, všetky naše hriechy sú pred Bohom ako hnus, to by som bral. Ale tu je napísané, že všetky naše spravodlivosti sú pred Bohom, ako hojzné rucho. Niekedy nečítame dôležité nuancy písma, tak ako keď Job hovoril, Pán Boh dal, Pán Boh vzal, nech je požehnané meno Pánovo. Tam nie je napísané, Pán Boh dal, diabol vzal. Job bol tak blízko pri Bohu a v jeho srdci bol tak obrovský priestor pre Božie panstvo a suverenitu, že povedal, Pán Boh dal, Pán Boh vzal, suma sumárum, nech je oslavené meno Pánovo. A tu nám písmo jasne hovorí, že nie naše hriechy, ale naše spravodlivosti, to, čo zo seba vieme, s vypätím síl vypúčiť, to najlepšie, nablišťané, vyčančané, navoňané. Toto je pred Bohom ako ohyzné rucho. Boží štandard, preto aby sme mohli vstúpiť do vzťahu s ním, je oveľa vyšší, než to, že sa porovnáš s priemerným bojovníkom Hamasu. Štandard je Ježiš. A jediný spôsob, ako sa tam dá dostať, je rebrík, ktorý sa volá smrť Pána Ježiša Krista. Milosť vo svojej podstate musí ostať nezaslúžená, ináč by neostala milosťou. Ak 10. alebo neviem, kedy dostávaš výplatu, mne to cinkne medzi 10 a 15 týmto dňom v rámci mesiaca, ale keď sa niekedy dostávali od šéfa do obálky a niekto odpracoval celý mesiac a dostal si výplatu, už to slovo výplata je výplata. To nie je milosť, to bola tvoja práca. A ak dostane medailu športovec a stojí na niektorej z tých troch debien, to nie je milosť, to je sumár jeho výkonu, jeho sebazaprenia, jeho početných dvojfázových tréningov. To nie je milosť, on to dostal. Pozrime sa spoločne do Rimanom, do 11. kapitoly, do 6. verša, ktorý hovorí nasledovné. Biblia, Pavol tam pojednáva o tom, že Boh nezavrhol svojho ľudu a tak, ale pomedzi to je veľmi zaujímavá definícia, ktorá je z písma a hovorí, ale ak milosťou, vtedy už nie zo skutkov, pretože milosť by už nebola milosťou, ak by bolo zo skutkov. Nie je to už milosť, pretože skutok už nie je skutkom. Čiže milosť je nezaslúžený dar do nášho života. Je to niečo, čo sme si nezaslúžili. A milosť vo svojej podstate je, keď niekto nadradený, niekomu podriadenému, preukáže dobrotu nezaslúženú v takej miere, ktorú ten nižší nemôže nikdy splatiť. Preto keď sa hovorí o dvoch sluhoch, hovorí, že jeden druhému dlžil, neviem koľko to je, pár mesačný plat. Ale ten sluha, ktorému bolo dlhované, dlhoval svojmu pánovi takú sumu, ktorú by nezaplatil za niekoľko životov. A Boh mu preto hovorí tomu, ktorý tomu nespravodlivému sluhovi, keď ja som tebe odpustil tak strašne veľa, nemal si ty jemu odpustiť tak málo. A vlastne tam je takisto náhľad do toho, že Božia milosť voči nám je nikdy nesplatiteľná. Čiže hovorili sme o tom, že je to dvojzložkové víťazstvo, musí to byť aj viera, aj milosť. Keby sme prešli Košickými ulicami, tak by sme hovorili, by sme sa spýtali ľudí, zobrali by sme tento mikrofón, k nemu jeden iPhone, on má v sebe mikrofón, aby sme sa pýtali ľudí. Keby si mal po smrti sa postaviť k nebeskej bráne a trošku to okoreníme všeobecnou vierou, že hore na vrátnici bude Peter a ti zakýve, čo by si povedal Bohu, že prečo ťa má pustiť do neba na celú večnosť? Neviem, koľko by bolo tých odpovedí. Ale v 99, neviem koľko percentách by sa opierali o skutky. Veď ja som dobrý človek, iným neškodím, žia, nechaj žiť. Som verný svojej manželke, sem tam aj dám nejakému chudobnému, pustí ma. To všetko sú skutky. Toto je všeobecné povedomie, nulová teológia uprostred ľudí. Dokonca bol jeden pastor, ktorý hovoril, ktorý vyučoval tak, dobre to znelo, že náš život je ako plavba riekou a je tam strašne silný prúd tohto sveta, ktorý ťa ťahá dole do vodopádu a potom do zahynutia. A Boh nám daroval dve veslá, ktoré sa volajú skutky. A my potrebujeme silno veslovať, aby sme premohli tento prúd. A ešte zobral veršík z Jakoba a seba zachovávať nepoškvrnených od sveta. Táto ilustrácia je trefná, sedí každému, kto už člnkoval na vode a blížil sa a bol na vode, konkrétne na rieke a potreboval premôcť nejaký prúd, ale z uhlu pohľadu Biblie je toto pravda? Ak to upadluješ, komu z toho pôjde chvála? A ďalšia vec je to, že ak by mala byť presná tá ilustrácia, bolo by to malé dieťa s jedným vesielkom zlomeným na Zambezi. To by bolo bližšie. Milosť je koncept, je niečo, čo kresťanstvo vydeľuje, vyčleňuje od všetkých ostatných náboženstiev, koľkokoľvek by sme ich vymenovali. Milosť. To nie je to, že my sa usilujeme urobiť dosť na to, aby sme boli pred Bohom dostatoční, ale milosť je to, že Boh poslal svojho vlastného syna, aby na mieste každého jedného z nás zomrel potupnou smrťou na kríži a dovolím si dodať, že tá tortúra a to bičovanie bola tá menšia časť jeho utrpenia, pretože písmo aj napriek tomu hovorí, že má roztrhaný chrbát, že to bola mesiareň. To najväčšie utrpenie je to, že na to, aby sme sa my mohli stať spravodlivosťou Božou, on sa stal kliatbou. A Boh sa uprostred tejto popravy na ňo pozeral ako na zlorečeného, pretože písmo hovorí, zlorečený je každý, kto visí na dreve. Milosť robí z Evanjelia tú najlepšiu správu na celej planete. A my vstupujeme do Božieho kráľovstva, do vzťahu, osobného vzťahu s nebeským Otcom iba milosťou. Je to iba vierou, je to milosťou skrze vieru, aby sa niekto nechválil. Chcel by som povedať niekoľko bodov, 4, nebudú siaho dlhé. A tých bodov je oveľa, 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 oveľa viacej. Božia milosť je, má viac odtieňov ako dúha. Božia milosť poprvé je nefér, je nezaslúžená, nedá sa vyrobiť, je to Boží dobrovoľný akt voči stratenému ľudstvu a zosobním to voči tebe, voči stratenému človeku. A nedá sa pochopiť, dá sa iba prijať. My ju nikdy úplne nepochopíme. V 5. kapitole, myslím, že to je v Janovom evanjeliu, bol človek, ktorý bol od narodenia bol slepý a potom sa stalo to, že Ježiš sa s ním stretol a uzdravil ho, bolo to zázračné uzdravenie a už sa začalo šíriť popularita Ježiša, že tento kontroverzný rabín tu uzdravuje ľudí dokonca cez šabat, no pochopili by ste túto rúhanie. A proste sa to všetko začína šíriť, tento človek, ktorého poznala polka mesta, že bol slepý, zobrali si ho na predvolanie, na tribunál, na výsluch a hovoria mu vtedajší študovaní, ktorí vedeli celú Tóru, doterajšie sväté písmo, vedeli citovať viac ako niektorí z nás Morho alebo Marínu. A títo ľudia, ktorí mali na to certifikát, aby poznali Boha zjaveného v písmu, písme mu hovorí, že no teraz nám povedz, je tento človek z Boha alebo nie je? A tento čerstvo uzdravený človek po Božom dotyku bol tak nulový v teológii, že nevedel ani povedať, či je Ježiš z Boha. Povedal na to, či je z Boha, to ja neviem. Ale jedno viem určite, že som bol slepý a teraz vidím. A keď sa do ostrého stretu dostane človek, ktorý má argument a človek, ktorý má skúsenosť, človek so skúsenosťou každýkrát vyhrá. Pretože ak máš argument, je otázka, či netrafíš do nejakého väčšieho intelektuála, ktorý ťa z toho vyhovorí. Ak sa niekto nahovoril do cirkvi, je otázka času, kedy ťa niekto vyhovorí. Ak ťa niekto nalákal, je otázka, kedy ťa niekto iný odláka. Ak ťa niekto naagitoval, je otázka, kedy ťa niekto odagituje. Ale ak si sa stal časťou cirkvi a osobného vzťahu s Bohom na základe zjavenia, nikto to z teba nevybije. A milosť, my ju nikdy nevieme úplne pochopiť. Ale ak aspoň trošku, v promile z promile, by sme dokázali chápať prijatú Božiu milosť, ona v našom živote vypôsobí niekoľko ďalších vecí. Prvé je pokoru. Pokora. Prijatá Božia milosť v našom živote pôsobí pokoru. Keď niekedy v budúcnosti budeme hovoriť tretiu sériu V k víťazstvu, to veľké V bude vyváženosť. A jedna z tých kázni a vyučovaní bude rozdiel medzi pokorou a malomyselnosťou. Niekedy sa zvyklo hovoriť, že ja kresťan som ja bídny červ. Ja nehodný, ja prach, ja časný. Ja obmedzený, ja nikto, ja dvakrát preškrtnutá nula, opľutá. Pokora je naša reakcia, keď si aspoň trošku uvedomíme Božiu veľkosť a našu ničomnosť a našu stratenosť. Budeme hovoriť o iných veciach, ale je tu aj táto zložka. Predtým, než budem hovoriť o týchto štyroch veciach a nebudem sa pre nich zdržiavať. Dovolte mi pripomenúť jedno miesto z písma, kde Izajáš hovorí, a režia to nemá, kde hovorí, nech každý vrch sa zníži a nech každá dolina sa vyvýši, nech sa vyrovná cesta alebo hradská pre Hospodina a keď kopce pôjdu nižšie a doliny vyššie, vtedy sa ukáže sláva Hospodinova. A tu sa dostávame do bodu, kedy končí ľudská komunikácia, rétorika, a kde na rad prichádza to Božie, to medzi tebou a medzi Bohom, kedy dovolíš Bohu, aby do teba šťuchol, ťukol, jemne drgol, či v danej veci sa potrebuješ vyvýšiť ako dolina, alebo potrebuješ ísť dole ako vrch. Pretože ten istý skalpel môže urobiť veľkú škodu a takisto môže vyrezať tumor a zachrániť život. A takisto my potrebujeme, aby ten istý Boží duch každého z nás na mieru šité, custom, presne pre nás, aby nám vedel povedať, dovolili sme mu povedať, aby nám, ktorí môžeme byť v podlomeným sebavedomie, povedal, povstaň a silný hrdina. A niektorému, kto môže byť pyšný ako zelený klas, ktorý ešte nepatrí do sýpky, aby nám, sme mu dovolili, aby nám povedal, ty ani nevieš, že si slepý a nahý. Ty ani nevidíš na svoju biedu. A ja sa modlím, aby aj dnes, aj kedykoľvek je kázané Božie slovo, aby Božia prítomnosť bolo ako Božie nebeské činidlo, aby tí, ktorí sú strápení, aby ich posilnilo. A tí, ktorí sú pyšní vo svojich výkonoch, aby išli hlboko do pokory. A vtedy sa ukáže sláva Hospodinová. Čiže prijatá Božia milosť v našom živote pôsobí pokoru. Je na mieste myslieť si, kto som ja? Kto som ja, že Boh za mňa poslal svojho syna na kríž? Je to niečo, čo nás vedie do kolien a do pokory. Pokorenie a poníženie sú dve rôzne veci. Niekto niekoho môže ponížiť a súvisí to so šikanou, ale my sa koríme pred Bohom. Prijatá Božia milosť v našom živote pôsobí pokoru. V tom, ako nás Boh volá do slobody a do víťazstva a haleluja, v tomto potrebuje byť trošku ingrediencie, že máme za čo byť pokorní v tom, že si nás Boh vybral. Druhá vec je istotu. A tu je druhá vec, druhá ingrediencia, keď ja som si istý, že Boh ma prijal. Kedy Boh aj na našu adresu hovorí, dieťa moje, ty si vždycky so mnou a všetko moje je tvoje. Keď sa roztrhla opona medzi svätyňou a svätyňou svätých, roztrhla sa zhora dole, to bola Božia iniciatíva, aby sme mohli mať osobný vzťah tak blízky, ako niekedy mali veľkňazi jednu noc raz za rok. Istota, že sme prijatí. Pozrime sa spoločne do Židom, do 4. kapitoly, 16. verš, kde je napísané nasledovné. Preto prichádzajme so smelosťou k trónu milosti, aby sme prijali pomoc a posilnenie v pravý čas. Biblia nám jasne hovorí v Židom, že máme smelo prichádzať k trónu milosti. Kedykoľvek prichádzame pred Boha, ak nás neobvinuje naše svedomie, ak vieme, že sme boli očistení mocou krvi Pána Ježiša, je nám poskytnutý smelo a hojný vstup do Božej prítomnosti. Využívajme to. Využívajme to a pokora je na mieste, ale nie je to jediná zložka. Takisto prichádzajme s istotou, že sme prijatí. V Kristu si dosť a znovu zvolávam to Božie zvláštne, kde jedni končia, druhí nech začínajú. A ja niektoré veci viem odovzdať, ale prijať ich vieš iba od Božieho ducha do tvojho ducha. Odo mňa môžeš prijať informácie, ale od Božieho ducha môžeš prijať transformáciu, zjavenie do svojho vnútra, čo z teba nikto na svete nevybije a uprostred pokušenia bude s tebou táto sila. Druhá vec v súvislosti s istotou je, nespomína sa to úplne často v oblasti istoty, ale tá zložka tam je. Pozrieme sa spoločne do apoštola Pavla, ktorý píše tieto mocné slova z väzenia z Filipis. Z väzenia do Filipis. Pozrieme sa spoločne. Lebo mne, hovorí Pavol, je žiť Kristus a zomrieť je mi zisk. Ale ak práve žiť v tele, je mi na úžitok práce, nevedel by som povedať, čo by som si vyvolil medzi život a smrť. Ale oboje ma ťahne. Mám žiadosť zomrieť, a to Pavol nemá sebevražené sklony, ale hovorí, oboje ma ťahne. Mám žiadosť zomrieť a byť s Kristom, lebo to by bolo o mnoho lepšie. Ale zostať ešte v tele je potrebnejšie pre vás. A spoliehajúc na to viem, že zostanem so všetkými vami na váš prospech a na radosť viery. Pavol toto bral ako hotovú vec. Toto bral ako hotovú vec. Jedna slovenská speváčka spievala veľmi dobrú pieseň Dobre urobená pieseň, vynikajúco zaspievaná. Len o jeden deň túžim dlhšie žiť. Len o jeden deň dlhšie dýchať chcem. Všetko sedí v prípade, že všetko smrťou končí. Ale my, priatelia, okrem toho, že sme Európčania, sme nebešťania. My sme v kratunkej kapitolke a po smrti prichádza tá, o ktorej nám Biblia, slovo od Boha, ktorý nemôže klamať, hovorí, že zotrie každú slzu, každú bolesť, kde nebude ani beznádej, ani choroba, ani nič také. To je naša istota. Raz niekedy to nabudeme kázať a budem mať veľké silné lano, ktoré za kotvou, kotvo je uchytené až tam do svätyne. My, ako futbalisti niekedy hovoria, hráme zo zabezpečenej ochrany, zo zabezpečenej obrany. A Božia milosť prijatá do nášho života vypôsobuje istotu, smelosť, že vieme, že sme prijatí a my vieme, že sme spasení. Dajak bolo, dajak bude, môžeš si povedať o volejbale na Bukovci. Lepší výhra, možno. Ale čo sa týka spasenia, máme istotu, vieme, že stadial prechádzame do večnosti, ktorá je v Kristu, v prípade, že si urobil Ježiša svojho prijal ako spasiteľa a pána. Po tretie, je to posvetenie. Posvetenie. Buďme opatrní, aby náš svätý život a naša služba v našom srdci nikdy nebola nastavená ako snaha zaslúžiť si Božiu lásku a zaslúžiť si Božie spasenie. Pretože samých seba pripravíme o odmenu, o ktorej dnes nehovoríme. Zoberte si príbeh Zachea. Zacheus bol nadcolný, bol to človek veľmi kreatívny a plnil si mešce, účty a neviem čo všetko možné. Každý, kto ho mohol, ho nenávidel. A on sa stretol s Ježišom veľmi dramatickým spôsobom. Pán Ježiš mu oznámil, že k nemu príde na večeru a po nejakom rozhovore s Ježišom Zacheus hovorí, po stretnutí s Ježišom hovorí, polovicu svojho majetku rozdávam a tých, ktorých som očmajzol, ktorých som okradol, tým vraciam štvornásobne. A na základe tohoto Ježiš povedal, dnes sa dostalo spasenie tomuto domu. To nebolo o tom, že platba za Zacheovú spásu bola polovica jeho majetku a dlhy, na ktoré si vedel spomenúť, že na to hodil 400% a vyplatil to. Ale na základe toho, že prijal Božiu milosť, prijal Ježiša do svojho srdca, nielen do svojho domu, prišli všetky ostatné veci, ktoré vyvierajú z jeho života nie ako akcia zapáčiť sa Bohu, ale reakcia na to, že už bol prijatý Bohom. To je obrovská vec. Čiže prijatá Božia milosť v našom živote pôsobí posvetenie. Raz sa stalo, že bol nejaký chalan, ktorý hral v krajine, kde boli zakázané hazardné hry. Hral, čapli ho a išli ho dať do basy. A keďže bol mladý, mamka sa to o tom dozvedela, došla na policajnú stanicu a povedala do pracovného tábora, ako výkon trestu, pôjde miesto neho ja. Tam bola toľko a toľko času, neviem, či to boli mesiace alebo roky. A tento chalan bol slobodný, dostal milosť. A keď vyšla vonku, mala zodreté ruky tak, že vyzerali ako poorána pôda, ani nevyšiel dokopy vonku a jeho dobrí kamaráti, o ktorých nikdy nie je núdza, ho volali, no poď, ideme znovu zahrať tú hazardnú hru. Hovoria, ja už s vami nejdem. Ja s vami nejdem, pretože pred očami mám stále krvavé ruky svojej mami z toho kamenného lomu. A keď si uvedomíme, čo Pán Ježiš pre nás prešiel a pretrpel, jeho rány a jeho vzkriesenie, ale jeho rány sú tiež predo mňou, čo Bohu a jeho synovi spôsobila jeho smrť. Preto písmo hovorí v Korinťanom, či na to sa zjavila milosť, aby ste mali legitimitu hrešiť. To nech sa nestane. Práve, že milosť je uschopňujúca, o tom budeme hovoriť na budúcu nedeľu, na to, aby sme žili oveľa svetejšie, ako dokonca hovorí zákon a desatoro. A poposledné, chýlim sa nebezpečne k záveru, vďačnosť je, nech ti to nikdy nezovšedne. Nikdy ti to nikdy nezovšedne. Na jednom mieste z písma hovorí, že urazili Boha tým, že považovali Kristovú svetú krv za obecnú, za obyčajnú. To je samoška, to je samo sebou. To nie je samozrejmosť a nie je to samo sebou. Vďačnosť je to, že čokoľvek, čo máme, je to z Božej milosti. Vďačnosť je to, keď Biblia hovorí do jedného z posledných zborov v Zjavení, hovorí, všetko, čo robíš, dobre robíš. Ale mám jedno málo proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Tvoja prvá láska, keď opustíš, ostane ti rutina, ostane ti zotrvačnosť, ostanú ti úkony, ale už tam nebude srdce. Ak príjmeme Božiu milosť do nášho života a písmo hovorí o tom, že Božia milosť pre nás je nová každé ráno. Choďme hlboko do vďačnosti a uvedomujme si, nechajme sa preniknúť tým, že to, čo máme v Kristu, to, čo máme tu na Slovensku, že to nie je samozrejmosť. Božia milosť nás vedie správne ku vďačnosti. A z tejto vďačnosti vychádza služba, vychádza súcit voči trpiacím, vychádza evanjelium, keď jeden žobrák, ktorý sa dostal k banketovému stolu, ktorý sa prehýba, ide hovoriť inému žobrákovi, našiel som jedlo. To je z vďačnosti. Kristova krv je niečo, čo očisťuje nie šaty, ale naše duchovné rucho. Verím tomu celým srdcom, že Božia vôľa pre toto mesto a pre tento zbor, aby zažil prebudenie. Ale nikdy nebude prebudenie bez pokánia. A nikdy nebude práve pokánie bez prijatej Božej milosti.